Národ sobě, historické reálie. Spolky. Shrnutí nejdůležitějších faktů. V roce 1852 vychází zákon o spolcích, který založení každého spolku podmínil schválením státních úřadů, což výrazně omezilo spolkový život. K boomu spolkového života dochází tak až v 60. letech 19. století po vydání říjnového diplomu z roku 1860 a zejména po novém zákoně o právě spolčovacím z roku 1867, podle něhož se založení spolku státním úřadům pouze oznamovalo a státní úřady mohly založení spolku zakázat jen v případech, kdy stanovy spolku odporovaly zákonu. Zpočátku vznikají spolky nezávisle na etnické příslušnosti. S růstem národnostního napětí se spolkový život dělí na německý a český a vznikají tak spolky jak v německé, tak české podobě. Ještě v 70. letech se ale Němci běžně účastní činností českých spolků. Od 80. let 19. století vznikaly v německém i českém táboře spolky nacionální, které spolu otevřeně soupeřily. Zejména v národnostně smíšených oblastech se jednalo o tzv. Obranářské spolky Schutzvereine, které měly hájit především nacionální zájmy. V 90. letech 19. století se ve větší míře začínají objevovat i spolky dělnické, které byly v 80. letech státem často zakazovány. Aktuální situace v obrazech. První obraz 1867. Po vydání říjnového diplomu a zejména nového spolčovacího zákona dochází k boomu spolkového života. Již vznikají oddělené české i německé spolky, není ale neobvyklé, že se Němci účastní aktivit českých spolků. Již existuje Sokol a Turner, ačkoliv v našem příběhu ještě nebude ani jeden hrát větší roli. Pro náš příběh je důležitý fiktivní spolek ctihodných měšťanek pražských, kulturní spolek dam z vyšší společnosti. Druhý obraz, 1883. Národnostní napětí pomalu roste a s tím i soupeření národnostních spolků. Vznikají první nacionální obranářské spolky. Důležité jsou i ženské emancipační spolky, které však postrádají politické ambice. Spolkový život se v našem příběhu jak v tělovýchovných spolcích Turner a Sokol, tak ve spolcích kulturních, v německém Prager Kulturverein a českém spolku pražských vlastenců, oba opět existují jen v našem příběhu, hojně projevuje. Vzdělávací spolek žen a dívek pražských, také fiktivní spolek, pak v druhém obraze organizuje vzdělávací a osvětovou činnost pro ženy všech vrstev. Třetí obraz, rok 1893. Soupeření nacionálních obranářských spolků vrcholí. Své místo na slunci však získávají i dělnické spolky. Ženské spolky zaznamenávají první úspěchy v podobě rozvoje dívčích škol. Podrobnější informace, část první, historie spolků. Před vznikem spolků v pravém slova smyslu se lidé sdružovali zejména na úrovni profesní, tedy například do cechů, spolků tovarišů a podobně. První spolky v rakouském mocnářství vznikají v 30. letech 19. století. Byly to zejména spolky náboženské, dobročinné nebo živnostenské a průmyslové, u kterých nehrála etnická příslušnost žádnou roli. Jednalo se o aktivity především vyšších vrstev, spolky vznikají především ve velkých městech. V roce 1852 vychází zákon o spolcích. Jedná se o zákon číslo 253/1852 sbírky říšských zákonů, který založení každého spolku podmínil schválením státních úřadů, čímž dal do rukou státu plnou kontrolu nad spolkovým životem. Bylo to v době Bachova absolutismu, který spolkovému životu příliš nepřál. Situace se pomalu mění s vydáním říjnového diplomu roku 1860, ve kterém se císař zřekl absolutistické vlády. Klíčovým pak byl nový zákon o právě spolčovacím, jednalo se o zákon číslo 134/1867 sbírky říšských zákonů z roku 1867. Podle tohoto zákona se založení spolku státním úřadům pouze oznamovalo a státní úřady mohly založení spolku zakázat jen v případech, kdy stanovy spolku odporovaly zákonu. Nastává boom spolků, které vznikají po celém rakouském mocnářství. Vznikají spolky například kulturní, tělovýchovné, vzdělávací, hasičské, ale samozřejmě i spolky politické. Již v této době vznikají spolky národnostně oddělené, tedy české i německé, s jinak podobným zaměřením. Od 80. let 19. století vznikaly v německém i českém táboře spolky nacionální, které spolu otevřeně soupeřily. Zejména v národnostně smíšlených oblastech se jednalo o tzv. Obranářské spolky, Schützvereine, které měly hájit především nacionální zájmy. V 90. letech 19. století se ve větší míře začínají objevovat i spolky dělnické, které byly v 80. letech státem často zakazovány. Část druhá. Významné české spolky. Příkladem jednoho z prvních spolků byla Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách, která vzniká v roce 1833. Jednalo se primárně o spolek aristokratů. Jednotu založil hrabě Karel Chotek. Tento spolek měl za cíl podporovat nové formy podnikání v zemích koruny české. Jako mnoho spolků vznikajících v té době, se nejednalo o spolek český ve smyslu národnostním. Ve spolku tak byli Češi i Němci. V roce 1845 vzniká významný český kulturní spolek Měšťanská beseda v Praze, která do roku 1861, kdy dochází k uvolnění politických poměrů, supluje i roli politického centra českého života. Až do 70. let si spolek udržoval mírný postoj k jazykovému národovectví a na jeho činnosti se podíleli i někteří německy mluvící Pražané. Po vzoru pražské měšťanské besedy vznikají podobné spolky i v dalších českých a moravských městech. V 60. letech vzniká řada významných českých národních spolků. V roce 1861 vzniká Hlahol, mužský pěvecký spolek, který koncertoval na významných národních událostech, poprvé na pohřbu Václava Hanky, dále pak při kladení základního kamene Národního divadla či odhalování různých pomníků. Kromě toho podporoval původní českou hudební tvorbu a další obdobné pěvecké spolky. Zakladatelem tohoto spolku byl pražský sládek a sbormistr Jan Ludvík Lukeš. Starostou spolku se stal významný mecenáš a politik Rudolf Thun Taxis. V roce 1879 vzniká též ženský sbor pražského Hlaholu. V roce 1862 vzniká první český tělovýchovní spolek Sokol, kterému se věnujeme v samostatné kapitole. Prvním českým uměleckým spolkem byla Umělecká beseda, která vzniká v roce 1863. Prvním starostou Umělecké besedy se v roce 1863 stal Josef Vencik. Umělecká beseda měla tři besední odbory – literární, hudební a výtvarný. V jejich čele stály tři předsedové – Bedřich Smetana pro hudební, Josef Mánes pro výtvarný a Vincent Vávra Haštalský pro literární oddíl. Členy Umělecké besedy byla většina významných českých umělců té doby. Z literárního odboru například Neruda, Vrchlický, Sládek, Světla, Zejer, z výtvarníků pak Myslbek, Aleš, Šnirich, z hudebního třeba Antonín Dvořák či Zdeněk Fibich. Ústřední matice školská byla založena roku 1880 a byla jedním z českých obranných spolků. Měla podporovat vznik a provoz menšinových českojazyčných škol v národnostně smíšených oblastech Rakouska-Uherska, zejména v českém pohraničí. Opírala se o silnou podporu ze strany českých politiků, novinářů i široké veřejnosti. Prostředky získávala pak především dobrovolnými sbírkami a benefičními akcemi. Jejím přímým konkurentem byl německý Deutscher Schulverein. Část třetí. Významné německé spolky. Od 60. let vzniká široké spektrum německých spolků, které typově odpovídají obdobným českým spolkům. Příkladem je tělovýchovný spolek Turner, jehož první tělovýchovná jednota na našem území je založena roku 1861. Turneru se opět věnujeme v samostatné kapitole. Od roku 1875 působí Deutsches Casino, hlavní německý spolek v Praze, který organizoval společenské a politické akce. Spolek sídlil v dnešním Slovanském domě, tehdejším Německém domě, který sloužil jako německé kulturní centrum s restauracemi, hernami či kasínem, a to až do roku 1945. Od 80. let vznikají tzv. Obranné spolky, mezi nimi v roce 1880 Deutscher Schulverein, který konkuruje české ústřední matici školské. Nejvýznamnějším a největším obranným spolkem byl Bund der Deutschen in Böhmen, svaz Němců v Čechách, založený roku 1884, který měl na počátku 20. století i 60 tisíc členů. Část čtvrtá. České ženské spolky. První ženské spolky vznikají v druhé polovině 19. století, kdy se účast ve spolcích a charitách stává prestižní nepsanou povinností příslušnic střední měšťanské vrstvy. Jednotlivé ženské spolky spolu příliš nespolupracovaly. Naopak kvůli osobním neshodám spolu často otevřeně soupeřily. Díky této rivalitě vzniká v našich zemích unikátní situace, kdy požadavky ženského hnutí prosazují zejména muži. Například Vojtěch Náprstek, Miroslav Tyrč, Julius a Edward Kreger. Naopak nejhlasitějším odpůrcem ženského emancipačního hnutí byl František Ladislav Rieger. Ženské spolky neměly v té době žádné politické ambice. Orientovaly se zejména na kulturní, dobročinnou a vzdělávací činnost. V roce 1851 zakládá Marie Riegerová Palacká, ano, manželka pana Riegera, ve spolupráci s Vojtou Náprstkem spolek svaté Ludmily, který je do 60. let jediným českým spolkem u nás. Spolek byl zpočátku charitativní, orientoval se na pomoc chudým ženám a vdovám, později se rozšířil o vzdělávání, aby si ženy mohly opatřit obživu. Probíhala tam například studium krejčovství či živnostenského účetnictví. V roce 1865 Vojta Náprstek po svém návratu z Ameriky zakládá americký klub DAM. Kromě osvětových přednášek pořádal spolek i praktické lekce pro moderní hospodyně. Členství v klubu patřilo k dobrému tónu tehdejší české vlastenecké společnosti a k jeho členkám náležela většina ženské populace významných českých rodin. Mezi jeho členky tak patřila například Karolína Světlá, Renáta Fignerová, Tyršová, Anna Holinová, Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková, Sofie Podlipská, Marie Riegerová Palacká nebo Charlotte Garrigue Masaryková. Do určité míry se jednalo o exkluzivní spolek, jehož členkou se mohla dáma stát jen na doporučení. V roce 1869 vzniká tělocvičný spolek paní a dívek pražských, který zakládá Miroslav Tyrš. I o něm si povíme více v samostatné kapitole. V roce 1871 zakládá Karolína Světlá ženský výrobní spolek český. Jehož cílem bylo opatřit nemajetným ženám, zejména vdovám po vojácích z rakousko-pruské války, práci a na tuto práci je připravit. Spolek zřídil také obchodní a průmyslovou školu a pořádal kurzy pro vychovatelky a ošetřovatelky. Pro spolek pracovala od roku 1874 také Eliška Krásnohorská. Byla spolkovou tajemnicí a později starostkou, starala se o provoz školy, organizování kurzů, přijímání nových žaček a pomoc při umisťování absolventek. Z iniciativy Elišky Krásnohorské založil ženský výrobní spolek dceřinou instituci nazvanou Spolek pro ženské studium Minerva. Jehož cílem bylo založit soukromou českou střední školu dívčí. Tento spolek se také stal důvodem roztržky mezi Karolínou Světlou a Eliškou Krásnohorskou, neboť Karolína Světlá trvala na čistě praktickém charakteru vzdělávání. V 80. letech 19. století lze ženské spolky rozdělit do čtyř směrů. Charitativní, kam patřila například Ludmila, orientované na obecné vzdělávání, tam patřila Minerva, praktické nebo průmyslové, tam patřila obchodní a průmyslová škola ženského výrobního spolku českého a také vyučování domácím a hospodářským pracím, kam patřil například spolek Domácnost, který vznikl roku 1885. Tento spolek byl mimochodem velkým zklamáním pro Vojtu Náprstka, který nedokázal pochopit, že po 20 letech emancipační práce se ženy opět vrací do domácnosti.